Գլենարվանը տատանվում էր, և հավանորեն դարձյալ հրաման կուղարկեր Մելբուրն, որի վրա այնքան պնդում էր պագանելը, եթե դրան ամբողջ տաքարյունությամբ չհակառակեր մայորը. Նա ապացուցում էր, որ Այլտոնը պիտի մնա ջոկատում, թե նա լավ գիտի մերձափնյա տեղերը. Եվ եթե դեպքը ձգի արշավախմբին Հարի Գրանտի հետքերի վրա, Այլտոնը միայն ընդունակ է տանելու իրենց այդ հետքերով. Եվ վերջապես միայն նա կարող է բերել արշավախմբին Բրիտանիայի խորտակման տեղը. Ելնելով այս բոլոր նկատառումներից, Մակնապսը պնդում էր, որ ջոկատը շարունակի ճանապարհը ոչինչ չփոխելով սկզբնական պլանում. Ջոն Մանգլսը բաժանում էր մայորի կարծիքը և ջերմորեն պաշտպանում նրան. Երիտասարդ նավապետը գտնում էր, որ զգալի չափով ավելի հեշտ է սուրհանդակ ուղարկել Տուֆոլդյան ծովախորշից, քան թե այստեղից, որտեղ նա ստիպված կլիներ բոլորովին ամայի և վայրենի տեղով 200 մղոնից ավելի գնալ. Մայորն ու նավապետը հաղթեցին. Որոշված էր ոչինչ չձեռնարկել Տուֆոլդա ծովախորշը հասնելուց առաջ. Մայորը հետևում էր Այլտոնին այդ դիսկուսիայի ժամանակ, և նա ինչ-որ բանից հիասթափված երևաց մայորին. Բայց իր սովորության համաձայն նա այդ մասին ոչ ոքի չասաց. Ավստրալիական ալպերի ստորոտում ընկած հարթավայրը թեթև թեքված կուներ դեպի արևելք. Նրա տեսարանի միատեսակությունը տեղ-տեղ խախտվում էր խեժաբեր ծառերի, Էվկալիպտների և պատկառուկների Gastrobium grandiflorum-ների թավուտներով, որոնք բաց կարմիր ծաղիկներով սփռված էին ամենուրեք։ Մի քանի անգամ ճանապարհը կտրեցին փոքրիկ վտակներ, որոնց ափերը խիտ ծածկված էին խոլորձներով։ Ճանապարհորդները անցնում էին այդ ծանծաղուտով։ Նրանց մոտենալը խրտնեցրեց կազուարների և արոսների ամբողջ երամներ։ Հեռվում կարելի էր տեսնել տափաստանում ցատկումներով իրար առաջ կտրող կենգուրուների հոտեր, ինչպես զսպանակավոր խեղկատակներ։ Բայց ճանապարհորդները չէին մտածում որսորդության մասին, պահպանելով իրենց ձիերը ավելորդ հոգնածությունից։ Դրա հետ միասին դեռ կանգնած էր հեղձուցիչ շոքը. Մթնոլորտը հագեցած էր էլեկտրականությամբ, որը մարդիկ և կենդանիները սուր կերպով էին զգում։ Նրանք լուր առաջ էին շարժվում, և հարթավայրի վրա թակավորող լռությունը խախտվում էր անիվների ճրճրոցով, մեկ էլ հոգնած եզներին կշող Այլտոնի հուերով։ Կեսօրվա մոտ ժամը 2-ին նրանք մտան ձարխոտի հետաքրքիր թփերի մեջ, որոնց տեսքը կհիացներ նրանց, եթե այդպես ուժասպար չզգային իրենց։ Ծաղկման շրջանում գտնված այդ ծառանման բույսերը հասնում էին 30 և ավելի ոտաչափ բարձրության։ Ձիերն ու հեծվորները ազատ անցնում էին, չխոնարելով գլուխները նրանց հզոր ճյուղավորության տակ։ Նրանց հովնոցների ստվերում դուրեկան զովություն էր տիրում, և ճամփորդները թեթևացած շունչ էին քաշում։ Ըստ սովորականի անհամբեր պագանելը, այնպես բուրըն արտահայտեց իր բավականությունը, որ վախեցրեց թութակների մի ամբողջ երամ։ Աշխարհագրագետը շարունակում էր հիացմունքով աղաղակել, երբ հանկարծ ուղեկիցները տեսան, որ նա օրորվեց և ձիու հետ միասին գետին գլորվեց։ Միթե ուշաթափվեց շոքից կամ արևահարությունից։ Բոլորը սլացան դեպի նա։ «Պագանել, ի՞նչ է պատահել ձեզ»,  գոչեց Գլենարվանը։
«Ոչինչ, թանկագին ընկեր, պարզապես ձիուց զրկվեցի»,
պատասխանեց գիտտականը ոտները ասպանդակներից ազատելով։
«Ինչպես, ձեր ձին էլ»։
«Սատկեց նույնպես կայծակնահար, ինչպես Մյուլրեդիի ձին»։
Գլենարվանը, Ջոն Մանգլսը և Վիլսոնը մոտ վազեցին անշարժ կենդանուն։ Պագանելը չէր սխալվում, նրա ձին հանկարծակի սատկեց։
«Որքան տարօրինակ է այդ»,
ասաց Ջոն Մանգլսը։
«Շատ է տարօրինակ»,  շշնջաց մայորը։
Գլենարվանը չափազանց մտահոգված էր այդ անհասկանալի պատահարով։ Իսկապես, այդ անապատում արշավախմբի ձիակազմը լրացնելու հնարավորություն չկար։ Եվ եթե հանկարծ բոլոր ձիերը սատկեն համաճարակից, շատ դժվար կլինի շարունակել ճանապարհը։ Ըստ երևույթին, մինչև երեկո համաճարակի ենթադրությունը համզվացություն կդառնա. Երրորդ ձին, Վիլսոնի ձին, նույնպես հանկարծակի սատկեց, և նույնիսկ եզներից մեկը սատկեց. Այսպիսով, այդ օրվա երեկոյան արշավախմբի երթևեկության միջոցները մնացին 4 ձի և 5 եզ. Դրությունը սպառնալից էր դառնում, չնայած առանց ձիու էլ հեծվորները ոտքով հաջողությամբ կարող էին շարունակել ճանապարհը. Շատ սկվատերներ ոտքով են ճանապարհորդում հարթավայրերում. Բայց ինչ կլինի ճանապարհորդուհիների վիճակը, եթե բոլոր եզները սատկեն և ստիպված լինեն թողնել ֆուրգոնը? Արդյոք ուժ կունենան ոտքով գնալու այն 120 մղոն տարածությունը, որն անջատում է արշավախմբին տուֆոլդացով ախորշից? Անհանգստացած Ջոն Մանգլսը և Գլենարվանը զննեցին ողջ մնացած ձիերին. Բայց մանրազնին քննությունն էլ հիվանդության ոչ մի նշան չհայտնաբերեց. Ձիերը բոլորովին առողջ էին և շատ լավ էին կրում ճանապարհորդության զրկանքները. Գլենարվանը հույս հայտեց, որ տարօրինակ համաճարակը խնայել է այդ կենդանիներին. Այդպես էր հենց Այրտոնի կարծիքը, որը ոչ մի կերպ չէր կարողանում հասկանալ 4 կենդանիների հանկարծակի սատկելու պատճառները. Ջոկատը նորից ճանապարհ ընկավ. Հետևակտերը հերթով հանգստանում էին ֆուրգոնում. Մի օրում հազիվ 10 մղոն անցնելով, ջոկատը գիշերեց բարձր ձարխոտերի հովանու տակ. Գիշերն առանց պատահարների անցավ. Անդորությունը խանգարում էր միայն ահագին չղջիկների թռիչքը, որոնց իրավացիորեն թռչող աղվեստեր են ասում. Հետևյալ օրը, հունվարի 13-ը, խոստանում էր հաջողակ լինել. Երեկվա նման դժբախտ դեպքեր չկրկնվեցին. Ձիերը և եզները առույգ կատարում էին իրենց պարտականությունները. Էլենի և Մերիի սալոնը միշտ լեփլեցուն էր շնորհիվ հյուրերի խուռն բազմության. Պարոն Օլբինետը անընդհատ զբաղված էր զովացնող խմիչքներ պատրաստելով, որովհետև 30 աստիճանի շոգը խիստ բարձրացրեց ջրի պահանջը. Կես տակառ խմիչքն արդեն խմված էր. Վտանգ էր սպառնում նաև երկրորդ կեսին. Ճանապարհորդները միաձայն ընդունեցին, որ Բարկելեի ընկերության գարեջրագործները անգլիական քաղաքացիներից մեծագույնն են, և որ երբեք այդպիսի համեղ գարեջուր չպատրաստող Վելինգտոնը նրանց պիտի զիջի իր տեղը պատվանդանի վրա. Ժակ Պագանելը շատ էր խմում, բայց ավելի շատ խոսում էր. Հաջող սկսված օրը խոստանում էր հաջող էլ վերջանալ. Ջոկատը մի օրում անցավ 15 մղոն խորթ ու բորթ մակերեսով, որ կարմրագույն երանգավորություն ուներ, և բոլորն էլ սկսեցին հուսալ նախքան մութը վրա տալը հասնել ջրառատ Սնոուի ափերը, որ խաղաղ օվկիանոս է թափվում Վիկտորիա գավառի հարավում։ Շուտով ֆուրգոնի անիվները գլորվեցին խիտ խոտով և գաստրոլոբիումի թփերով ծածկված բերի սևահողի վրայով։ Արևի մայր մտնելուց առաջ մառախուղի շերտը պարզորոշ ցույց տվեց գետի տեղը։ Ճանապարհորդները լարեցին բոլոր ուժերը և մի քանի մղոն էլ գնացին։ Բարձր ծառերի անտառը անսպասելիորեն բուսեց ճանապարհի ոլորանի հետևում, երբ քարավանը շրջանցեց մի ցածրիկ բլուր։ Այրտոնը ճարտկորեն անցկացրեց ֆուրգոնը բների արանքով և բարեհաջող հասավ անտառի եզրը, գետից կես մղոն հեռու։ Երբ հանկարծ ֆուրգոնը մինչև առանցքները թաղվեց հողի մեջ։
«Զգուշացեք», գոչեց նա ետևից եկող ձիավորներին։ «Ի՞նչ է պատահել»,
հարցրեց Գլենարվանը։
«Մենք խրվել ենք»,
պատասխանեց Այրտոնը։ Նա գոռալով և գավազանի ծայրով ուժեղ բզելով փորձում էր ստիպել եզներին տեղից շարժվել, բայց խեղճ կենդանիները, որ մինչև ծնկները խրվել էին ճահճային հողի մեջ, չկարողացան մի քայլ անգամ անել։
«Երևում է, այստեղ պիտի գիշերենք»,
ասաց Ջոն Մանգլսը։
«Ուրիշ հնար չկա»,
պատասխանեց Այրտոնը։
«Գիշերով մենք այս ճահճուտից չենք կարող դուրս գալ. սպասենք մինչև առավոտ»։
«Կանգնիր»,
հրամայեց Գլենարվանը։ Գիշերը վրա հասավ հանկարծակի, համարյա առանց աղջամուղջի, բայց շոգը երեկոյան էլ չմեղմացավ։ օդը ներծծված էր հեղձուցիչ գոլորշիացումով։ Հեռավոր ամպրոպի արտացոլումները և փայլակները շերտավորում էին երկինքը։ Ճանապարհորդները ճամբար խփեցին խրված ֆուրգոնի մոտ։ Նրանք վրանը զարկեցին մի ահագին ծառի մութ կամարի տակ։ Գիշերը խոստանում էր հանգիստ լինել, եթե միայն անձրև չգար։ Այրտոնը դժվարությամբ ազատեց եզներին ճահճուտից, որտեղ նրանք խրվել էին արդեն մինչև փորը։ Նախկին ոցմանը քշեց նրանց և ձիերին դեպի արոտավայրը, որ ինքը խնամքով ընտրեց։ Ասենք, կենթանիների խոտի ընտրությունը միշտ նրա վրա էր ընկած։ Բայց այս երեկո նա այդ բանն այնպիսի հոգատարությամբ կատարեց, որ Գլենարվանը ջերմորեն շնորհակալություն հայտնեց նրան։ Իսկապես, չէ՞ որ ամբողջ արշավի բախտը կախված էր այժմ կենթանիների առողջական վիճակից։ Ճանապարհորդները համեստ ընթրում էին։ Օգնացությունից և անտանելի տոթից ախորժակ չունեին, և բոլորն էլ ոչ այնքան ուտելու, որքան հանգստի կարիք էին զգում։ Էլենը և Մերին, բարի գիշեր ասելով ուղեկիցներին, հեռացան իրենց բաժանմունքը ֆուրգոնում։ Տղամարդիկ էլ պարկեցին մի մասը վրանում, մի մասն էլ ուղակի թավ խոտի վրա, ծառերի հովանու տակ։ Ավստրալիայի չոր կլիմայում դա ոչ մի վտանգ չէր ներկայացնում առողջության համար։ Կամաց-կամաց բոլորն էլ քնեցին խորքնով։ Անլուսին գիշերվա մթությունն ուժեղացավ նրանով, որ սև թուղպերը թանձրորեն պաշարեցին երկինքը։ Օդը բոլորովին անշարժ էր, և փոքրիկ հողմի շունչ էլ չկար։ Անդորությունը խախտում էր միայն այստեղ եվրոպական կկուին փոխարինող մորպուկի լվլվոցը։ Երեկոյան ժամը մոտ 11-ին մայորը զարթնեց ծանր քնից։ Նրան արթնացրեց ծառերի մեջ առկայծող ինչ-որ անորոշ լույս։ Դա հրացոլքի նման մի բան էր, և Մակնապսը ամենից առաջ կարծեց, որ ինչ-որ մոտիկ տեղ անտառն այրվում է։ Նա շտապ ոտքի կանգնեց և հեռացավ ճամբարից ու մեծ զարմանքով տեսավ, որ հրացոլքի աղբյուրը ոչ թե հրդեհն էր, այլ ահագին սունկադաշտի ֆոսֆորանալը։ Այդ գաղտնասեր բույսերի լուսատու սերմիկները բավական պայծառ լույս էին արձակում։ Մայորը եսասեր չլինելով ուզում էր գնալ Պագանելի ետևից, որպեսզի գիտականն էլ հրճվի այդ հազվագյուտ երևույթով, երբ հանկարծ կանգ առավ մեխվացի պես։ Ֆոսֆորացող սունկերը լուսավորեցին անտառը մոտավորապես կես մողոնի վրա։ Եվ այդ աղոտ լույսի ժամանակ Մակնապսը ինչ-որ ստվերներ նկատեց, որոնք արագ փախչում էին անտառի եզրով։ Նա աչքերը տրորեց, միթե սխալվեց, գուցե նա զառանցում էր։ Մակնապսը պարկեց գետնի վրա և սկսեց անթարթ նայել։ Շուտով որոշակի նշմարեց մի քանի մարդ, որոնք մերթ կուզեկուզ, մերթ նորից ուղվելով, կարծես թե հողի վրա հետքեր էին փնտրում։ Մայորը որոշեց իմանալ, թե ինչ էին ուզում գտնել այդ մարդիկ։ Երկար չմտածելով, առանց ուղեկիցներին զարթնեցնելու, նա սողաց գետի վրայով ինչպես վայրենի և արագ անհետացավ թավ խոտերի մեջ։